Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Costel Gogoneață.
Când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit s-a uscat pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au înnecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat: cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii lui l-au întrebat ce înțeles are pilda aceasta. El le-a răspuns: vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vestește în pilde ca măcar că văd să nu vadă și cu toate că aud să nu înțeleagă. Oamenii din ziua de azi, citez, nu mai știu să aștepte. Nu știu spre cine se grăbesc, dar se grăbesc. Nu avem o destinație anume, dar cu toții ne grăbim. Destinația ne-a fost înghițită de grabă. Spunea în cotidianul Adevărul, în iulie 2012, Cristian Bădiliță. Atunci când a publicat ultima sa traducere a cărții Apocalipsa lui Ioan. Cu siguranță vă întrebați cine este acest Cristian Bădiliță. Este teolog, eseist, traducător și poet. Dacă aveți curiozitatea cum a tradus el Apocalipsa lui Ioan, aș vrea să vă recomand. Este cea mai bună traducere pe care o găsim astăzi și o avem la îndemână. Plecând de la citatul din introducere, cu siguranță el are mare dreptate. De ce? Pentru că prin tot ceea ce noi facem, ne grăbim. Trăim în era informației și până ajunge acolo am încercat și cu reușite bune să avem posibilitatea de a ne duce dintr-o parte într-alta foarte repede. S-au inventat mașinile, apoi trenurile de mare viteză, apoi avioanele, toate acestea pentru a ne facilita ajungerea cât mai repede pe distanțe cât mai lungi. E rău? Nici pe departe. Și cu toate acestea spunem că nu avem timp. Astăzi trăim în plin secol al vitezei. Fiecare amănunt al vieții reale a început să-și aibă un corespondent în viața virtuală. Totul se află la distanță de un click. Dacă dorim să achiziționăm ceva, nu trebuie să ne mai deplasăm. Dacă am vrea să rămânem doar într-o cameră, cu siguranță, prin intermediul unui click, putem avea tot ce ne dorim. Dacă nu te regăsești pe platformele de socializare, nu existi, spun adolescenții. Și aș vrea să vă spun că aproximativ 1.310.000.000 de indivizi duc o a doua viață, Second Life, pe cel mai popular site de socializare. Unii, cu spirit vizionar și aș putea spune chiar buni economiști, afirmă că dacă nu deții în buzunarul virtual cel puțin o monedă digitală, Bitcoin, banii viitorului, așa îi numesc ei, degeaba ai acces la internet. Un semn al exclamării. Aveți mare atenție, mai ales tinerii, cu privire la această monedă virtuală. Un bitcoin este foarte instabil, cel puțin deocamdată. Valorează între 33 și 88 de dolari americani. Dar acesta face obiectul unui alt subiect. În contextul acesta, cum mă raportez eu, ca și creștin, la acest mod vitezist în care se desfășoară evenimentele din jurul meu? Există ceva în felul meu de a fi, de a trăi, de a mă manifesta, de a relaționa, de a conviețui în ultimă instanță, care să facă diferența între un comportament clasic, obișnuit, de rutină și unul care să-L aibă în centru pe Iisus Hristos? La 2 iunie 1960, un copil de 8 ani a fost găsit stând pe o stâncă la circa un kilometru depărtare de lacul Tarton în Manitoba, Canada. Avionul în care călătorise el și tatăl lui se prăbușise. În urma impactului, avionul a luat foc, iar pilotul a decedat. Supraviețuind ca prin minune, micuțul Walter a așteptat 15 zile lângă grămada de fiare a aparatului. Era epuizat, extenuat. Foamea îl adusese în pragul delirului. Când a fost descoperit, salvatorii, mirați peste măsură, au fost atunci când au văzut că băiețelul stătea alături de cutia de supraviețuire a aparatului, care conținea 20 de rații zilnice, fără ca el să știe lucrul acesta. Suntem creștini de ani buni. Îl cunoaștem pe Iisus Hristos. Avem Biblia aceasta pe rafturi în casa noastră. Ba, unii dintre noi avem mai multe exemplare și chiar mai multe traduceri. De ce oare se întâmplă ca noi să fim muritori spiritual? Am uitat unde este sursa? Stăm lângă ea și nu o mai cunoaștem? Am să vă îndrept atenția asupra predicii de lângă mare. Dacă pe cea de pe munte o cunoaștem foarte bine, Domnul Hristos alege la un moment dat să vorbească oamenilor într-un loc mai altfel. Deși marea aceasta era la poalele unui munte. Ne găsim în toamna anului 29, pe țărmul lacului Galilei, între Capernaum și Magdala, unde câmpia Genezaret se întâlnește cu lacul ce poartă același nume. Este cea mai productivă regiune din toată Galileea. Și aici Domnul Hristos spune cel puțin 10 parabole, tocmai pentru ca oamenii să înțeleagă. A fost o zi aglomerată pentru Mântuitorul. Găsim relatarea predicii de lângă mare în Matei capitolul 13, în Marcu capitolul 4, în Luca 8. Am citit din Luca 8 câteva versete și aici am descoperit o parabolă pe care Iisus ne explică cu deamănuntul, în profunzime, fără să fie nevoie de o interpretare profund teologică a situației respective. Descoperim aici, în Luca 8, dar și în celelalte pasaje, parabola despre semănător. Un personaj care la început pare a fi centrul, dar ulterior citind și Domnul Hristos dezlușindu-ne parabola aceasta, descoperim că el cade pe locul 2. Cu toate acestea, sper ca împreună să descoperim câteva caracteristici ale semănătorului. Dacă de multe ori, legat de pilda aceasta, vorbim despre cum ar trebui să fie sămânța și unde să fie sămânța aceasta aruncată, nu știu câți dintre noi ne-am întrebat cum trebuie să fie cu adevărat un semănător. Care sunt caracteristicile unui semănător? Spre ce îndreaptă un semănător? În Marcu 4 citim următoarele, de la versetul 26. El a mai zis: cumpărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă trea ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu plin în spic. Și când este coaptă roada, pune îndată secerea în ea, pentru că a venit secerișul. Descoperim aici un semănător. Nu știu dacă este același cu semănătorul din Luca 8, dar cu siguranță face același lucru. Versetul 5 din Luca 8 ne descoperă o primă caracteristică a semănătorului. Semănătorul a ieșit să semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și am citit mai devreme. A fost călcată în picioare. Descoperim aici un lucru esențial. Baza caracterizării unui om care dorește să ducă la împlinire cuvântul lui Dumnezeu. El are o dragoste, o preocupare profundă față de pământ. Dacă n-ar avea preocuparea aceasta, cu siguranță nu l-ar interesa. Câți dintre dumneavoastră ați trăit la țară? Eu am copilărit acolo, am crescut acolo și dragostea aceasta față de pământ, preocuparea aceasta față de a avea pământul cultivat și a avea un rod bun este foarte, foarte pregnantă. Este o rușine pentru un țăran să-și lase locul pârloagă. Nu se poate așa ceva. Nu e gospodar. Dacă vrei să trăiești la țară, trebuie cu adevărat să demonstrezi lucrul acesta. Când vorbesc cu tata la telefon, este foarte mândru de recolta lui. Și nu o face într-un soi din ăsta să-și arate ce a făcut el, ci faptul că a reușit prin harul lui Dumnezeu să aibă cu adevărat o recoltă bună. Și anul acesta recolta de grâu a fost una pe măsură. Mulțumim Domnului! Dacă vă amintiți, cei care aveți o cultură literară, în Ion, scris de Liviu Rebreanu, există un moment important al unui țăran, când ajunge în fața pământului pe care el îl are și cei din colectiv doresc să îl ia, se pleacă pe genunchi și sărută pământul. Este inimaginabil. Un orășean nu poate să se explice lucrul ăsta. Cum să faci așa ceva? Tocmai de aceea, mulți dintre noi, pentru că ne aflăm aici, avem cu totul alte preocupări. Însă pentru un semănător, preocuparea și dragostea față de pământ este esențială. Dacă ar lipsi aceasta, nu l-ar preocupa. În Marcu, de data aceasta, în versetul 27, descoperim o altă trăsătură de caracter a semănătorului. Fie că doarme noaptea, fie că stă trea ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. În termeni biblici, în termeni teologici, în termenii lui Hristos, caracteristica ce vine în urma dragostei, în urma preocupării, este credința. Și credința aceasta a semănătorului este tocmai aceea că el și-a făcut pe deplin datoria la care a fost chemat. Fie că doarme noaptea, fie că stă trea ziua, sămânța crește. Dacă ne amintim de bunicii noștri sau dacă chiar am trăit-o pe propria piele, când stai la țară și trăiești din agricultură, privirea îți stă tot timpul spre cer. Oare e soare? Oare plouă? Oare cum este vremea? Pentru că de vreme, de Dumnezeu, depinde recolta. Atunci când mergeam cu tata la semănat, ne făceam partea cum știam mai bine. Rândurile erau aliniate perfect. Nu știu dacă dumneavoastră ați făcut lucrul ăsta cu coceni puși la o anumită distanță, să nu fie rândurile mai mari, mai ales la porumb, la grâu la fel, să se vadă perfect când o să încolțească. Încercam să avem sămânța cea mai bună, să fie totul bine pus la punct. Mașinile erau pregătite pentru a merge cu ele pe câmp. Puneam grâul, apoi plecam acasă. Cu credința că Dumnezeu va face să încolțească. Transpuneți aspectul acesta în viața dumneavoastră, în viața spirituală. După ce am înțeles că trebuie să avem dragoste, pe lângă aceasta, este nevoie de credință. Și mă întorc la Luca, unde am să citesc versetul 15. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Este legat strict de pământul bun. Nu vreau să discutăm despre celelalte aspecte. Și aici descoperim o altă caracteristică a semănătorului. Răbdarea cu care așteaptă să se împlinească voia lui Dumnezeu. Mă întorc din nou la imaginea țăranului clasic. Credeți că el nu și-ar dori să ia un salariu lunar? Să-i crească grâul și să-l recolteze în fiecare lună? Cei mai mulți dintre cei care stau la țară spun, da, noi nu vedem roadele muncii noastre decât vara, toamna, pentru că așa stau lucrurile. Aici este pusă în joc răbdarea. Niciodată nu vom înțelege cum este să muncești, și să aștepți să-ți dea angajatorul banii abia peste 6 luni. Oare cum o fi? V-ați întrebat? Sunt mai mulți, e adevărat. Poate vin toți dintr-o dată. Dar parcă tot mai bine este să iai de la lună la lună. Nu vom înțelege niciodată cum este să experimentezi răbdarea unui semănător decât dacă vom face vreodată lucrul acesta. Știți că în viață se spune că un om devine cu adevărat împlinit dacă face cel puțin 3 lucruri. Un pom, o casă și un copil. Vă întreb, nu trebuie să răspundeți, pentru dumneavoastră, câți dintre dumneavoastră ați împlinit cel puțin prima condiție? Mă bucur că ați și răspuns. Ceilalți, chiar dacă ați reușit să faceți un copil, chiar dacă ați reușit să aveți o casă, vă mai rămâne o datorie. Împliniți-o. Și veți înțelege ce înseamnă cu adevărat răbdarea. Avem 3 caracteristici ale semănătorului. Prima dintre ele, dragostea sau preocuparea față de pământ. Credința că acesta și-a făcut pe deplin datoria. Și răbdarea cu care așteaptă rodul. Transpunându-le pe toate acestea în viața noastră spirituală, ajungem să înțelegem cu adevărat ce înseamnă viața unui creștin autentic. Ca răspuns la întrebările introductive legate de cum ar trebui să ne comportăm noi în lumea aceasta plină de grabă, conform cuvintelor Domnului Hristos din Matei 11, unde găsim pilda aceasta. Spune, Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Conform cuvintelor Domnului Hristos, de aici, dar și din celelalte locuri în care găsim descrisă pilda aceasta, toți acești trei stâlpi pe care i-am amintit mai devreme, dragostea, credința și răbdarea, susțin o doctrină. O putem descoperi împreună? Și aflăm astfel răspunsul întrebării. Care este consecința dragostei? Care este consecința credinței? Care este consecința răbdării? Într-un cuvânt, toate acestea. În ce le-am putea transpune? Într-un cuvânt. Doctrina speranței. Speranța, spune Alexandru Dumas, este cea din urmă scânteie care se stinge în orice lumină. Speranța este visul celui treaz, scrie Aristotel. Speranța este o stare mentală și nu una lumească. Speranța în sensul ei adânc și puternic nu este același lucru cu bucuria atunci când totul merge bine sau cu dorința de a investi în planuri care sunt destinate evident succesului, ci abilitatea de a munci pentru un lucru bun, rostea Václav Havel. Cine ține pe noi în credința pe care o avem? Și mă refer acum poate la cei care au pierdut pe cineva drag. Dragostea, credința, răbdarea, toate la timpul lor. Într-un cuvânt, speranța. La un moment dat, o profesoară de psihologie din Statele Unite ale Americii, Jennifer Chivons pe numele ei, propune următoarea idee, și anume, dacă până acum am crezut cumva că speranța poate fi egală cu optimismul, ea dărâmă mitul acesta spunând că speranța diferă de optimism și că speranța poate fi învățată. Da, a spera este un comportament dobândit, concluzionează dumneai ei. Speranța nu este doar ceva asemănător optimismului, nici pe departe, ci trebuie să învățăm să avem speranță. Cu alte cuvinte, niciodată nu vom reuși să fim cu adevărat niște oameni ai speranței dacă nu am înțeles și nu am experimentat dragostea, dacă nu am înțeles și nu am experimentat credința, dacă nu am înțeles și nu am experimentat răbdarea. Nu ne numim și nu vom putea niciodată să ne numim oameni ai speranței. Ellen White scrie inspirată de Duhul Sfânt: nimic din această lume nu poate vindeca o inimă frântă. Nu poate oferi pace minții. Nu poate îndepărta îngrijorarea și nu poate alunga boala. Nimic. Renumele, geniul, talentul, toate acestea sunt lipsite de puterea de a înviora o inimă împovărată sau de a reface o viață distrusă. Oricine am fi pe pământul acesta, oricâte am reușit să facem, oricâte am reușit să dobândim, toate sunt goană după vânt. Concluzionează dumneaei. Viața lui Dumnezeu, primită în suflet, este singura speranță a omului. Un grup de tineri care doreau să vadă muntele au hotărât să facă o excursie puțin mai neobișnuită. Să urce un pisc fără nicio orientare. După 7 ore de mers, au ajuns în vârful muntelui. Spre surprinderea lor, au descoperit că de fapt se aflau pe muchia unei prăpăstii foarte adânci. Era clar că o apucaseră pe un drum total greșit. Întrucât se apropia seara, singura lor posibilitate era să rămână acolo, lucru de altfel primejdios. În tabloul acesta, destul de departe, un păstor care cunoștea foarte bine zona respectivă i-a văzut pe tineri debusolați și neștiind ce să facă. Pentru că se mai întâlnise cu astfel de cazuri și a luat bâta și a plecat spre ei. A ajuns acolo pe poteci numai de el știute, prin locuri pe care oamenii obișnuiți nu ar fi reușit să le treacă.
Odată a ajuns la ei,
le-a spus următoarele cuvinte: am venit să vă ajut, eu cunosc drumul care vă poate scoate de aici.
Majoritatea dintre ei s-au bucurat, fiind încântați că cineva a venit în ajutorul lor, fără ca ei să ceară lucrul acesta, mai ales că nu știau ce să facă. Însă, unul, mai sceptic, i-a pus următoarea întrebare: cum putem noi ști că ne pot scoate cu adevărat de aici și nu riscăm să cădem în propastie? Ce dovadă ai că ne poți fi o călăuză sigură? Păstorul a stat câteva secunde, s-a uitat la ei și în momentul acela a fost inspirat de priveliștea pe care a avut-o atunci când a pus ochii spre pământ. Uitându-se, și-a văzut genunchii însângerați, mâinile zgâriate și a afirmat următoarele: uitați-vă, aici este dovada. În momentul acela, până și cel mai sceptic dintre ei a înțeles că el făcuse un sacrificiu tocmai pentru ca ei să poată fi salvați. Astăzi, într-o lume preocupată de bunul mers al propriilor orgolii, dirijată de dictonul Carpe Diem, rămâne într-o poziție demnă și plină de respect dorința manifestată prin speranța revenirii Domnului Hristos. În tragedia veacurilor găsim o propoziție. Revenirea Domnului a fost în toate veacurile nădejdea urmașilor săi adevărați. Odată ajuns și aici, înțelegem că acel ceva care ne face diferiți de toți ceilalți este tocmai speranța aceasta a revenirii Mântuitorului. Mă întorc la autorul pe care l-am citat în preambul. Dacă ar fi să împărțim textele care alcătuiesc Noul Testament pe segmente, aș lua ca titlu pentru fiecare capitol câte una din cele trei virtuți cardinale ale creștinilor. Astfel, evangheliile ar sta sub semnul iubirii. Iubirea discipolilor față de Iisus, iubirea lui Iisus față de discipoli și față de toți cei care alcătuiesc biserica, începând cu grupul celor 12 apostoli și până la cei de azi. Ar urma faptele apostolilor și scrisorile care ar sta sub semnul credinței, doctrina creștină fiind inclusă în acest corpus. La final, și am să vă spun următorul aspect. Omul acesta, care a spus cuvintele acestea și care le va spune și pe următoarele, n-am vrut să fie o cramponare de lucrul acesta, dar vreau să vă spun că este unul dintre cei mai respectați oameni ortodox convins. Ce spune el? Sub semnul speranței aș așeza Apocalipsa. Speranța în vremurile atroce. Să nu uităm că acest text a fost redactat cel mai probabil la finele primului secol de după moartea lui Hristos, sub domnia împăratului roman Domitian, un persecutor al creștinilor. Perioadele de persecuție s-au repetat de-a lungul istoriei creștinismului și, din păcate, spune el, trăim și azi sub semnul persecuțiilor morale sau fizice, uneori chiar psihice. Există persecuții psihologice sau de natură intelectuală în Occidentul unde trăiește el, ateizat, dar nu numai acolo. Există persecuții în China sau în țările musulmane împotriva creștinilor. Ei bine, în tot acest context, Apocalipsa este o carte care alimentează speranța, care o ține trează. Și pentru că Apocalipsa este cu adevărat cartea noastră de căpătâi, citesc de aici, din capitolul 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea, simbolul răului, nu mai era. Și acolo, în împărăția lui, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Mica,
Spune la un moment dat, eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni 15:19, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Și Apostolul Petru scrie în prima lui carte, capitolul 1, versetul 13, de aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Dacă răspundem provocărilor din jurul nostru cu speranța aceasta, în apropiata revenire a Mântuitorului, cu siguranță vom avea parte pentru veșnicie de lucruri perfecte. Să fim cu adevărat niște împlinitori ai speranței, afirmând cu convingere cuvintele rostite de ucenicul Ioan în această ultimă carte a Sfintei Scripturi. Capitolul 22:20. Amin. Vino, Doamne Iisuse!
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Costel Gogoneață.